شتێکی 2020 لەگەڵ تانین بۆ پێشکەشکردنی درێژەی هەواڵەکانیم کاتژمێرە سەرەتاش گوێبیستی چەند سەر دێڕێکە من
جیڤەتا نونێران یا کۆنگرێسا ئەمریکایی بەرنەویسە کۆ ئەرکا ترامپ بۆ بڕیاردەهێنا شێر سینوور دەکێ ئەرێ کرد نەتەوێن یەکبوویی ئەلیکارییەین مرۆڤی بۆ سوریەی رادوەستینێ ئەمریکای داخوازە عێراقی یاشاندنا دلێگاسیۆنێک بۆ هێزێن ئەمریکی که وکشنجه ایراقی رد کرد.
من بالا اکم لگل هاوکار مسلم یاساک در هنر اصول جبار درجه حوالکانتان پیش کشکین بی سر مامن.
تم باش گفتارن هیجا لیراقی به هزاران کس دیسان لدیجی دسلار داریا داکتن کلانان ده چالکیان ده دروشمه جا امریکا ایرا نا جا ایران ایرا نا هاتن برس کرن به هزاران کس ایرو لقادا تحریره یا پایتخت باغدا و لگلک باجارین لباشور ایراقی داکتن قادان برو جانه ده سر تونین جواکی جا با چالکین لدیجی دسلار داریا که یکی جوتمهی ده دسکر بو ایرو بانگال درخستنا چالاکیه هاتبو کرن شویدن لباجار کربلا کودکه و باشور ایراقی ده ناو برا چالاکیر و هزین اولهیه ده شر درکیت بو لبسرائی جی گلک چالاکیر هاتبون دست سر کرن لیراقی جی بو گوهردن ده سراتاریا نیزی سیمه چالاکی تین کرن ده هفته این داویده راگیشی ده ناو برا امریکا و ایرانی دا بانداریا خویل چالاکین لدیجی دسلات داریه کربو چالاکور ریوبرین سیاسی به نیل رتی و نه پیگانینا پیوی ری سوشتار دکن و جبر وی سدمه دخوازن ریوبری بگشتی وره گوهرتن عدل عبدالمحتی و حکومتاوی لبرمبری چالاکیان استفا کربو لحتا نهاجی سرکوا وزیر نهاتیه دیار کرن
اوفیسی عادل عبدالمهدی سرک وزیرانی کارباری کری عراق داوای لا ولایت یەکگرتووەکانی امریکا کردوا شاندێك رەوانەی بەغدادی پایتەختی وڵات بکات بۆ دەستکردن بە ئامادەکاری کشانەوەی هێزەکانی امریکا لە عراق لا پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لە درەنگانێکی دوێنێ لەگەڵ مایک پەمپیۆی وەزیری دەرەوەی ئەمریکادا عادل عبدالمهدی داوای لێکرد کە ئەمریکا شاندێك رەوانەی عراق بکات بۆ ئەوەی میکانیزمی دیاری بکات بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکەی پەرلەمانی عراق پەیوەست بە کشانەوەی هێزەکانیەکان لە عراق نزیکەی 5200 سەربازی ئەمریکایی لە چەند بنکەیەکی عراق جێگیرن بۆ هاریکاری کردنی هێزەکانی عراقی بۆ ڕێگرتن لەسەر هەڵدانەوەی گروپی دەوڵەتی ئیسلامی داعش ئەو جیاماژەی هێزەکانی ئەمریکا لە عراق بەشی زۆری هێزە هاوپەیمانەکان پێک دێنن بەرابەرایەتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کە لە ساڵی 2014 لەلایەن حکومەتی عراقەوە بانگهێشت کران ئەوەی یارمەتی هێزە عراقیەکان بدەن لە شەڕی دژبە جیهادیەکاندا جێگیرکردنی هێزەکانی بیانی بەرابەرایەتی ئەمریکا لە عراق لەسەر بنەمای ڕێککەوتن بووە و هەرگیز پەرلەمانی عراق جێگیرکردنی هێزەکانی بیانی لە وڵاتدا پەسەند نەکردووە بەڵام ڕۆژی یەکشەمەی ڕابردوو پەرلەمانی عراق دەنگی دا بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەو ڕێککەوتنە کاتیە بۆ بانگهێشتنی هێزە بیانیەکان لە عراق و داوای پەرلەمانی عراقی داوای دەرچوونی سەرجەم هێزە بیانیەکانی لە وڵات دەکرد لە وەڵامی ئەم داوایەی عراقیش دا ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ئەمڕۆهەینی گوتی ئامادەی هیچ گفتوگۆیەک نابێت لەگەڵ عراقدا سەبارەت بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عراق ئەمەش دوایەوەی سەرۆک وەزیرانی کاربەڕێکاری عراق عادل عبدالمهدی داوای لە واشنتن کرد و شاندێک بنێرێت بۆ بەغدا تا ئامادەکاری بکرێت بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عراقدا وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا مۆرگان ئۆرتێکس گوتی لەم کاتەدا هەر شاندێکی نێراو بۆ عراق بۆ باسکردنی دەبێت لەسەر چۆنیەتی پابەند بوون بە پەیوەندی و هاوبەشی ستراتیجیەکان نەوەک بۆ باسکردن لەسەر کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عراقدا
ئەڵمانیا کو یەک جەئەلین پەیمانا ناوەکی یا به ایرانی ریه بانگا سروکی امریکای دانالد ترامپ یا جبو وکشاندنا پیمانا ناوکی رد کر بردوکی وزارت کارین در وی المانیای دی جوینا چپمانیه ده گوت دمیجارا پیمانا ناوکی ده نرینین امریکا و ولاتین اوروپای جهف جودانه بردو گوت جبو پیش و چونا لسر خطا چار سریه کی دموکراتیک امدخوازن درفتین پیمانه همویان بکار بینن بردو دیار کر ارمانجامه رزگار کرنا پیمانه یه امدوی باوریه دنه که او یک آمو راهری راست جبوکو ایران نبه خودی چکی ناوکی فرانسا و سروکی کمیسیون اوروپای چارلز مایکل جی میشل جی پیمان پاراست و بانگا امریکای رد کرد. پیمانا ناوکی ده سال 2015 ده لیویانه ده ناوبرا ایران، امریکا، فرانسا، بریتانیا، آلمانیا، روسیا و چینه ده هات بو امضا کرن.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچه یان جدنگ امریکا لواشنطن
وزارتی دروی ایران امرو گوتی شاندیکی کندی برو ایران بارکوتوا مولکولی نوالا سر هو کاری